105.9 FM, Ardan Radio kembali lagi bareng Dimas tadi, JNE Nightmare Side, Insan Muda dari Ardan Radio, di mana kita akan mendengarkan 3 pengalaman kisah nyata insan muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardanradio.com. Dan seperti biasa malam hari temani dengan JNE. Di JNE Nightmare Side, selain mungkin kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman kisah nyata dari insan muda, dan mungkin malam hari ini juga akan ada sesuatu yang berbeda yang kamu alami di rumah kamu, di kosan kamu, di dalam kendaraan kamu, atau dimanapun itu. Ketika kamu mendengarkan Nightmare Side malam hari ini, jika mendapatkan satu interaksi atau apapun itu, diharapkan tidaklah panik. Sekali lagi, jika malam hari ini kamu mendapatkan interaksi dari mereka yang tidak terlihat yang ada di sekitar kamu, usahakan kamu tidak panik, tetap tenang, fokus, dan tetap berdoa. Karena hanya dengan berdoa juga percaya pada Tuhan akan menyelamatkan kita, kita bisa menjadi lebih percaya diri dan berani. Mereka memang ada di sekitar kita. Apa yang perlu ditakutkan lagi? Hanya saja mereka tidak terlihat. Namun jika terlihat pun, apakah kamu siap untuk melihat mereka yang sosoknya bisa jadi menunjukkan ketidaksempurnaan jasad mereka? Beberapa orang indigo sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bagi sebagian orang, lihat seperti itu mungkin hal yang luar biasa. Namun jika setiap hari melihat hal seperti itu, apa yang terjadi? Kadang mereka menunjukkan diri dengan bentuk yang sopan, seperti manusia misalnya, namun dengan hal yang berbeda, seperti wajahnya pucat, atau mungkin terlihat seperti perempuan berambut panjang dengan memakai gaun putih. Ya mungkin itu bukanlah sosok yang aslinya. Hanya salah satu bentuk perwujudan yang lumayan sopan. Bisa jadi sosoknya aslinya lebih menyeramkan daripada itu. Ada yang mukanya rusak. Mungkin badannya tidak proporsional, ada yang tidak sempurna, dan lain sebagainya. Dan kisah nyata itu banyak, banyak yang melihat seperti itu. Nightmare Side sudah ada sejak tahun 90. Hingga kini orang-orang mempercayakan Nightmare Side sebagai salah satu tempat untuk sharing pengalaman-pengalaman mereka. Kadang bercerita pada seseorang bisa membuat kita tenang. Dan Nightmare Side menjadi wadah untuk itu. Untuk kamu yang ingin sharing pengalaman kisah nyatanya untuk tayang di Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com, 3 huruf ya, huruf nms@ardanradio.com. atau mungkin malam hari ini kamu mengalami sesuatu yang ingin kamu share pada tim Nightmare Side, kamu juga bisa langsung kirim, tidak perlu melalui email, langsung saja via line official kita di @ardanradio atau di WhatsApp di 0812 201 1059. Dan malam hari ini akan ada pengalaman insan muda di sekitaran daerah Marimbaya, Lalu juga ada pengalaman insan muda di daerah Cijapati, ini salah satu jalur alternatif untuk menuju ke daerah Garut insan muda, di mana sempat mungkin beberapa ya tahun lalu mungkin ya, kita pun tim Netmatch sempat berekspedisi ke sana ke jalur Cijapati itu dan mendapatkan hal yang lumayan menyeramkan. Ada satu mitos di sana, sering sekali terjadi kecelakaan, entah itu diakibatkan oleh remblong sehingga banyak mobil yang masuk jurang, atau itu hanyalah sebuah cerita saja bahwa sebenarnya mungkin remnya tidak blong, tapi ada sesuatu hal gaib di sana yang akhirnya sering membuat orang-orang celaka. Kita sempat datang ke sana dan sempat berinteraksi dengan satu makhluk halus di sana yang memang sering mengganggu seorang perempuan ketika itu. Malam hari ini pun ada kisah seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita juga akan sedikit bercerita tentang sosok-sosok yang sering menyerupai orang yang sudah meninggal. Karena malam hari ini pun akan ada satu cerita yang berkaitan dengan itu. Selamat mendengarkan JNE Nightmare malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Segera pulang ke rumah aku di Garut. Namaku Oci. Aku bekerja di Bandung sebagai staf administrasi di salah satu perusahaan swasta yang berada di Gede Bage. Asalku dari Garut. Aku kerja di Bandung ya sekedar mencari pengalaman dan juga teman baru. Di Bandung, aku tinggal dengan bibiku yang tak jauh dari tempatku bekerja. Saat mendapat kabar dari adikku itu, aku pun langsung mengajukan izin untuk pulang ke Garut menjenguk ayahku yang sakit keras. Aku ingat betul, hari itu Kamis, malam Jumat. Namun tak ada pikiran apapun ketika itu. Selesai bekerja, aku langsung pergi ke parkiran motor, mengambil motorku, dan langsung tancap gas menuju Garut. Tanpa sempat pulang dulu ke rumah bibi, aku hanya pamitan via WhatsApp saja pada bibiku. Bibi sempat khawatir jika aku harus pergi ke Garut malam-malam. Dan memang ketika itu sudah sangat larut. Selain khawatir begal ataupun orang jahat, dia takut aku kenapa-napa, mengantuk di jalan hingga terjadi kecelakaan atau apalah. Tapi aku yakinkan tidak akan terjadi apa-apa. Di Riko pun mengiyakan saja, asal tetap konsentrasi dan hati-hati saat mengemudi. Aku lalu tancap gas dari kantor menuju Garut. Awalnya aku bingung, kira-kira jalur mana yang paling dekat menuju Garut. Aku buka map di handphoneku dan arah yang paling dekat adalah melewati Jalan Cijapati. Dari Gedebage menuju Jalan Sapan, Jalan Anyar, Cicalengka, Majalaya. Lalu memotong menuju Jalan Cijapati. Dan belok ke kiri hingga sampai di rumahku yang sebenarnya tak jauh dari jalan itu. Kulihat jam menunjukkan jam 1 dini hari. Awalnya aku merasa ragu untuk melewati jalan itu. Karena katanya Jalan Cijapati itu angker. Menurut warga sekitar sana pun seperti itu. Dan tidak direkomendasikan jika lewat sana malam hari. Tapi jujur, justru yang kutakutkan bukanlah hantu. Tapi orang jahat. Bismillah. Aku pun mencoba berpikir positif. Aku fokus mengemudikan motorku melewati semua jalan yang kulalui. Setelah cukup jauh, kini aku berada di persimpangan jalan menuju Cijapati. Jalan ini sebenarnya jalur alternatif yang dipakai ketika kondisi jalan utama macet. Biasanya saat-saat mudik lebaran. Namun jika hari-hari biasa, jalan ini jarang sekali dipakai. Apalagi malam hari. Kini aku sudah memasuki Jalan Cijapati. Setelah cukup jauh dari pemukiman warga, kondisi jalan makin lama makin sepi. Sepertinya hanya motorku saja yang berada di sana. Kiri dan kanan jalan ini hutan juga bukit. Dengan penerangan seadanya. Sampai di sebuah tikungan, aku menurunkan kecepatan motorku. Karena kulihat di depan ada sebuah mobil minibus. Seperti mobil travel yang berjalan sangat perlahan. Melihat mobil itu aku agak tenang. Seperti ada teman. Aku pun menjalankan motorku itu di belakang minibus. Ada yang janggal. Mobil itu berjalan sangat lambat. Padahal kondisi jalan tidak menanjak. Ini mobil lambat banget sih. Aku pun menyusulnya perlahan dari sebelah kanan. Ketika aku mendahuluinya, sempat ku tengok. Jendela sopirnya terbuka. Kulihat seorang laki-laki sedang menyetir. Di sebelahnya dan di kursi belakangnya pun, sempat kulihat ada yang duduk. Ketika sudah menyusul mobil dan berada di depan mobil itu, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Iya, mobil minibus di belakangku itu mengklaksonku terus menerus dan memberi lampu dim padaku. Sampai berkali-kali. Nih mobil kenapa sih? Ku tengok dari spion motorku sebelah kanan. Cahaya lampunya terlalu terang sehingga membuatku silau melihatnya. Setelah cukup jauh, mobil itu pun berhenti mengklakson dan mengedipkan lampunya. Mobil itu sudah berada jauh di belakangku. Penasaran, aku berhenti sejenak, menunggu mobil itu lewat. Kutunggu cukup lama, namun mobil itu tidak kunjung datang. Bulu kuduku mulai meremang. Tanpa pikir panjang, aku langsung menancap gas lagi. Kini aku dihadapkan dengan sebuah tanjakan dan belokan. Dengan perlahan ku kendarai motorku ini dengan cukup pelan dan hati-hati karena tikungannya cukup tajam. Dan ketika sampai di ujung belokan yang tajam itu, astaga, aku melihat ada seorang perempuan yang sedang berjalan membelakangiku, memakai baju putih panjang dan rambutnya pun panjang sepunggung, berjalan lunglai dan badannya mengayun ke kiri dan ke kanan. Jelas itu bukan manusia. Buru-buru aku tancap gas dan semakin mengebut di jalan Cijapati itu. Setelah melewati sosok perempuan itu, semakin lama semakin terasa ada yang aneh dengan motorku yang tadinya bertenaga kencang, kini lambat laun menjadi sangat lambat, seakan tidak ada tenaga lagi meskipun aku sudah gas terus menerus. Motorku melambat sampai motorku mendadak mati. Apa lagi? Panik aku starter terus motor gitu, tapi tetap saja hasilnya nihil. Kulihat ke spion belakang, sosok perempuan tadi sudah tidak ada. Aku mulai was-was. Asalnya jalan ini sepi dan gelap, dan sosok perempuan itu bisa muncul di mana saja. Sampai, iya, aku ingat mobil yang di belakangku tadi. Aku masih berharap mobil travel tadi itu lewat dan membantuku. Ku pastikan dengan menengok ke belakang. Ku tengok dan membalikkan badanku ke arah belakang motor dan astaga, bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika di belakang jok boncengan motorku itu telah duduk seorang perempuan. Duduk menyamping dan wajahnya melihat ke arahku. Sosok perempuan dengan rambut panjang, dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Sosok kuntilanak.
Mereka mana, ah?
Sosok itu berkata seperti itu sambil melenggak-lenggokkan kepalanya. Aku hanya bisa berdiri memandang sosok itu. Aku ingin berlari tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Sampai sosok yang sedang duduk di atas motorku itu tiba-tiba bersandar ke belakang hingga ke jalan, lalu turun dengan tangan terlebih dahulu. Dan itu dia berjalan kayang turun dari motorku. Sampai akhirnya sosok itu pun seperti berlari menghilang dari pandanganku di dekat persawahan yang ada di sana. Setelah kejadian itu, buru-buru aku langsung menghidupkan motorku. Ketika ku coba menghidupkan motor, motorku susah menyala lagi. Dan tiba-tiba dari kejauhan kulihat ada cahaya lampu. Ya, itu sepertinya mobil travel yang tadi. Aku pun langsung turun dari motorku, melambaikan tangan meminta tolong. Sampai tak jauh dari tempat motorku berhenti, mobil itu pun berhenti. Tak ada satupun yang keluar dari mobil. Jantungku berdegup. Aku mulai curiga. Aku pun mendekati mobil itu perlahan. Lampu mobil itu membuatku silau. Tapi begitu jelas aku melihat yang ada di dalam mobil itu. Sampai pintu pun terbuka. Dan kulihat ada yang keluar dari mobil itu. Iya, itu sopir yang sebelumnya kulihat. Dan dia pun menyapaku. Syukurlah, ternyata dia bukan hantu. Aku pun berkata motorku mogok. Sopir itu hanya bilang coba aku berdoa dan menyalakan lagi. Aku pun coba dan iya, motorku langsung menyala kembali. Lantas aku menceritakan apa yang kualami barusan. Dan terkejut aku mendengar ketika sopir itu berkata bahwa dia sudah melihat aku membonceng sosok perempuan kuntilanak itu saat berpapasan di bawah tadi. Makanya dia mengklakson dan memberi dim lampu padaku untuk memperingatkanku. Merinding seketika itu dari ujung kaki hingga ujung kepala ketika mendengarnya. Jalur Cijapati ini memang angker pada saat malam hari, apalagi di malam Jumat lewat tengah malam seperti ini. Setelah itu Aku pun berpamitan pada sopir travel itu dan langsung menancap gas motorku. Tak jauh dari sana, di akhir jalur Cijapati, aku pun berhenti sejenak beristirahat di sebuah warung untuk sekedar minum teh manis hangat. Penjaga warung itu sempat berkata bahwa dia salut pada aku lewati jalur itu malam hari. Aku pun berkata, untung saja saat itu aku tidak sendiri. Ada satu mobil minibus juga di belakangku. Penjaga warung itu bilang, minibusnya berwarna apa? Aku tidak sempat jelas melihatnya. Hanya saja mungkin warnanya putih. Iya, agak kecoklatan. Penjaga warung itu menyuruhku tenang, bahwa sampai kapanpun mobil minibus itu tidak akan lewat lagi. Karena mobil minibus yang kulihat itu sudah tidak ada. Dalam kata lain, mobil minibus itu salah satu korban kecelakaan di jalur ini yang mungkin sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Dan memang kerap kali orang melihat mobil minibus yang melaju perlahan di jalur itu, yang sebenarnya sudah tidak ada.
Aku Dian. Ini adalah ceritaku beberapa tahun lalu. Ketika omaku meninggal dunia, aku mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan secara logika. Meskipun ini benar-benar nyata terjadi padaku. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Aku ingat, saat itu aku sedang menjalani ujian akhir dari sekolah. Karena ingin mendapat nilai yang bagus, aku lalu menambah jam belajarku. Kalau biasanya aku belajar sebelum tidur, aku menambahnya dengan belajar di waktu sebelum subuh. Di rumah, aku tinggal dengan kedua orang tua, kakak perempuan, dan nenekku yang biasa kupanggil Oma. Karena ibu dan ayah bekerja, aku jadi lebih akrab dengan Oma. Begitu juga dengan kakakku. Meski dia sudah kuliah, tapi dia kalau manja-manja pasti sama Oma. Sudah 2 minggu Oma dirawat di rumah sakit. Aku sangat merindukan kehadirannya di rumah ini. Kasih sayang dan kelembutan sifatnya terkadang menjadi hal yang sangat ingin kurasakan di momen-momen tertentu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh kakakku. Biasanya omahlah yang membangunkanku tidur. Tapi semenjak dia dirawat di rumah sakit, aku hanya mengandalkan alarm dari handphone. Dengan bunyi yang tidak kusuka, karena mengagetkan. Berbeda ketika dibangunkan oleh Oma. Bangunku rasanya lebih enak. Selain itu, aku juga punya kebiasaan memeluknya dulu, sebelum akhirnya aku benar-benar terbangun dan memulai aktivitasku. Pukul 4 pagi aku terbangun. Sudah kuniatkan untuk belajar sambil menunggu waktu sholat subuh. Tapi rasa ingin buang air kecil sudah tak tertahankan. Aku bergegas ke kamar mandi saat itu. Aku turun dari tempat tidur. Aku berjalan ke depan pintu. Terdengar seperti suara langkah seseorang di luar kamar. Kubuka pintu kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Untuk menuju kamar mandi, aku harus melewati kamar dan beberapa ruangan di rumahku. Ketika aku lewat ruang tengah, Oma? Oma udah pulang dari rumah sakit. Aku sedikit terkejut ketika melihat Oma sudah duduk di ruang tengah menghadap ke jendela. Dian ke kamar mandi dulu ya, Ma. Mau wudu. Ia tidak menjawab. tapi hanya tersenyum kepada aku. Selesai berwudu, aku hendak kembali ke kamar. Tapi aku tidak melihat Oma di tempat tadi. Kupikir, oh mungkin Oma udah kembali ke kamarnya. Lalu aku pun kembali ke kamar dan melaksanakan sholat subuh. Lalu karena masih mengantuk dan rasanya belajarku sudah cukup, setelah sholat subuh aku tidur lagi. Rasanya baru beberapa saat saja aku terpejam. Dengan setengah sadar, aku melihat Oma duduk di kasur tempat tidurku. Dia tertidur juga. Oma juga tersenyum seperti biasanya kepadaku, sambil tangannya mengelus-elus kepalaku. Aku malah semakin nyenyak tertidur. Pagi harinya, aku menceritakan tentang Oma tadi pada kakakku. Kak, Oma udah pulang dari rumah sakit ya? Tadi subuh Oma udah sehat banget tuh kelihatannya. Begitu kataku. Dan sepertinya perkataanku malah membuat kakakku terdiam heran. Dengan nada sedih, kakakku berkata, "Oma udah meninggal semalam." Aku langsung tertegun tak bisa berkata-kata. Tidak mungkin. Oma. Oma meninggal. Air mataku langsung mengalir. Dan ternyata ayah dan ibu semalam langsung pergi ke rumah sakit begitu mendengar kabar Oma sudah meninggal. Sambil tersenduh-senduh, aku menelpon ibuku. Aku jelas tidak dapat menahan tangis saat ditelepon. Apalagi aku sempat menceritakan apa yang kualami tadi subuh. Namun ibuku berpesan untuk terus mendoakan Oma yang sudah tiada. Ibu bilang mungkin kejadian subuh itu adalah tanda
kalau Oma ingin berpamitan padaku. Malam harinya, orang tua dan kakakku berangkat ke Garut untuk memakamkan Oma. Aku tinggal seorang sendiri di rumah. Aku terpaksa tidak ikut karena besok masih ada ujian sekolah. Sama sekali tidak ada perasaan takut terlintas. Yang kurasakan saat itu hanya rasa kehilangan dan berkabung yang sangat mendalam. Karena hari sudah gelap dan tidak ada orang selain aku, ku matikan lampu-lampu di ruangan yang tidak terpakai. Biar hemat listrik. Aku selalu ingat pesan Oma yang itu. Setibanya aku di kamar Oma, belum kubuka pintu yang masih tertutup itu, aku mendengar suara orang bersenandung. Tanganku membeku di gagang pintu itu. Dalam pikiranku berkecamuk. Apakah mungkin ini adalah Oma yang seperti ibuku bilang, yang hanya ingin sekedar menyapa dan mungkin meminta untuk didoakan. Karena rasa takut bercampur dengan rasa penasaran, aku memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Astaga. Yang kulihat sosok seperti Oma sedang terduduk menghadap ke jendela yang terbuka. Oma. Lalu tiba-tiba suara senandung itu berhenti. Aku berjalan mendekati, tapi malah terdengar suara cekikikan darinya. Aku mulai merinding. Bulu kuduku meremang. Bagaimana tidak? Aku sendirian di rumah ini. Dan aku dalam
jarak yang dekat dengan sosok yang aku tidak tahu siapa. Dan lagi, suara tawa cekikikan itu sangat asing bagiku. Dan tiba-tiba sosok itu memutar lehernya. Itu jelas bukan omaku. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Sosok itu memutarkan lehernya 180 derajat dengan wajah yang pucat, dengan mulut menganga lebar, beserta suara tertawa menyeramkan, lalu dengan bola mata putih polos dan rambutnya yang panjang berantakan. Ya Tuhan, dia mengayun-ayunkan kepalanya sambil terus cekikikan kepadaku. Aku hanya bisa menutup mata sambil membaca doa. Tapi yang terjadi, suara itu malah semakin dekat di telingaku. Hingga akhirnya, mataku spontan terbuka, mendengar jendela yang tertutup keras. Dan ternyata sosok itu pun telah menghilang. Aku segera berlari keluar rumah dan mengetuk pintu rumah tetanggaku. Sambil ketakutan, aku memohon untuk menumpang tidur di rumahnya. Aku tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi kepadaku. Tapi rasanya, wajah yang ketakutan ini sudah cukup membuat mereka untuk menerima aku menginap malam itu. Keesokan harinya, setibanya keluargaku di rumah, aku langsung menceritakan apa yang kualami di kamar almarhum Oma. Dan beberapa hari kemudian, keluargaku pun langsung mengadakan pengajian supaya makhluk yang niatnya mengganggu dan menyerupai Oma itu tidak datang lagi ke rumah ini.
Saya 5,9 FM Arden Radio masih 5
Masta menemani kamu di JNE Nightmare Side. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi. Tapi sebelum itu mungkin cerita pertama yang tadi kita bahas adalah seputaran Jalan Cijapati. Konon katanya memang jika sudah malam hari tidak banyak orang yang melewati daerah sana. Terkesan angker, juga jalurnya sangat sepi. Sempat kita berekspedisi ke sana dan mengalami juga kejadian itu, di mana lampu-lampu jalan ketika itu mati secara satu persatu dan membuat jalan sangat gelap. Dan ketika itu kita juga mendapatkan satu interaksi dari seorang penunggu di sana, seorang perempuan. Lalu di cerita kedua yang baru saja kamu dengarkan, berkisah atau bercerita tentang sosok yang menyerupai seseorang yang telah meninggal. Sebenarnya apakah ketika orang yang baru saja meninggal dengan mitos-mitos yang ada, dan jika kita melihatnya sedang berjalan-jalan di rumah atau sedang duduk di kamarnya, apakah itu arwahnya? Mungkin ada beberapa penjelasan yang sempat dirangkum oleh tim Nightmare Set malam hari ini, Insan Muda. Ternyata ada beberapa makhluk yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan wujud menjadi arwah orang yang sudah meninggal. Kelahiran manusia hakikatnya selalu disertai dengan korin. Korin sendiri termasuk jin golongan lemah, bisa diajak baik atau sebaliknya, dapat dipengaruhi dan mempengaruhi manusia. Konon korin yang baik ada di pundak kanan, sedangkan yang mungkin negatifnya itu ada di sebelah kiri. Berbicara soal jin, tidak dipungkiri lagi kalau jin merupakan makhluk yang memang diberi kelebihan untuk berubah wujud hingga dapat dilihat manusia, baik dalam wujud hewan maupun bentuk cahaya atau bahkan manusia. Bahkan jin bisa mengaku-ngaku sebagai roh maupun dalam bentuk penyerupaan orang yang telah meninggal. Bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia. Atau bisa jadi yang dilihat itu adalah setan. Tidak sangsi lagi kalau makhluk yang satu ini mempunyai kemampuan yang tidak terpikirkan dalam berubah bentuknya menjadi apa saja yang mereka inginkan. Sejak zaman Nabi hingga sekarang, setan sering menampakkan wujudnya baik dalam bentuk manusia, binatang buas, bentuknya sangat mengerikan, bermacam-macam. Cerita pertama pun kita lihat satu perwujudan sosok yang tidak hanya berbentuk seperti manusia, tapi berbentuk juga seperti kendaraan. Hal ini sering terjadi, misalnya mudah. Tidak hanya di Jalan Cijapati saja. Mungkin kalau sempat kita dengar rumor tentang hantu ambulans, itu juga mungkin menjadi satu hal yang sama. Di Tol Cipularang pun yang menghubungkan Jakarta-Bandung seringkali ada kejadian itu, di mana sebuah mobil berwarna merah tua yang sering menghidupkan lampu dim, lampu jauh dan lampu dekat dari belakang, seolah-olah akan menyusul mobil kita. Dan ketika kita beri jalan, mobil itu menyusul lalu menghilang. dan jarang menimbulkan kecelakaan. Sekilas memang tidak logis. Namun, kejadian-kejadian ini nyata adanya. Ada yang mengalaminya. Tidak hanya satu, bahkan bisa dibilang banyak orang. Kita akan masuk ke cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini, yang akan bercerita tentang pengalaman seorang insan muda yang sedang melakukan sebuah survei di sekitaran kawasan daerah Maribaya. Seperti apa kisahnya, kita akan dengarkan. Dan pastikan juga malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selalu mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Dan ingat sekali lagi, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Alka. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan di daerah Lembang. Pekerjaanku adalah sebagai admin project. Dan ini adalah tahun kedua aku bekerja di perusahaanku itu. Ketika itu hari Senin. Biasanya di tempatku bekerja, hari Senin dimulai dengan sebuah meeting koordinasi antar divisi. Dan di meeting koordinasi itu adalah saat di mana setiap divisi menyampaikan progres pekerjaannya masing-masing. Di meeting itu aku mendampingi Pak Marlin sebagai project managerku untuk melakukan presentasi. Cukup bosan sebenarnya untuk menghadiri meeting itu, karena bukan aku yang menyampaikannya, aku hanya menemani saja. Tapi apa yang boleh buat, karena pekerjaanku adalah sebagai admin project, jadi aku harus mendampingi Pak Marlin. Meeting pun dimulai. Di meeting itu seperti biasa dihadiri oleh CEO perusahaan kami. Aku dan Pak Marlin melakukan presentasi yang cukup panjang karena pekerjaan kami 2 minggu kebelakang bisa dikatakan cukup padat. Kurang lebih 1 jam setengah akhirnya meeting pun selesai. Dan hasil meeting hari itu, tim kami ditugaskan Pak Roni, CEO perusahaan ini, untuk melakukan peninjauan ke daerah Maribaya untuk melakukan survei lokasi, karena rencananya kita akan membuat seperti kebun binatang mini di situ. Mendengar itu rasa bosanku hilang. Aku merasa sangat senang karena selama aku bekerja di sini, aku ingin sekali ditugaskan untuk meninjau sebuah tempat atau daerah. Yang kali ini adalah Maribaya. Yang ku tahu, lokasi wisata yang indah dan sejuk juga nyaman. Setelah menentukan tanggal dan waktu, sampailah pada hari itu. Sekitar jam 2 siang, aku bersama tim project berangkat menggunakan mobil kantor yang sudah disediakan. Perjalanan dari kantorku di Lembang ke Maribaya tidak terlalu jauh. Trafiknya pun lancar, membuat kami sampai di sana lebih cepat. Sampai di sana, aku merasa takjub dengan keindahan alam yang ada di sana. udara yang sejuk membuatku merasa betah di situ. Pantas saja bos perusahaanku ingin membuka seperti kebun binatang mini di situ. Surveiku tidak ditemani hanya oleh Pak Marlin saja, tapi ada juga Pak Pepe selaku mandor untuk proyek itu. Karena lokasi yang kami tuju berada di perbukitan, mobil tidak bisa masuk, mengharuskan kita berjalan kaki. Pak Pepe memberitahuku untuk berhati-hati saat berjalan menaiki perbukitan, licin katanya. Apalagi beberapa hari ini sering hujan. Perjalanan untuk sampai ke lokasi terbilang cukup jauh. Karena lokasi yang akan dijadikan kebun binatang mini itu tepat berada di atas perbukitan. Jadi kita harus menaiki bukit itu. Cukup lama. Sampai akhirnya kita bisa sampai di bukit. Kuliah sudah jam 4 sore. Cuaca ketika kami sampai mendung. Beberapa kali ku dengar seperti suara gemuruh petir di langit, menandakan akan hujan. Bergegas aku menyelesaikan pekerjaanku untuk survei. Karena rasanya tidak lucu juga jika kami harus terjebak hujan di atas bukit ini. Melihat di sekeliling bukit hanya ada pepohonan yang besar dan tidak ada tempat untuk berteduh. Setelah dirasa cukup, kami pun memutuskan untuk turun. Hujan sudah mulai turun rintik-rintik. Jalan pun menjadi basah dan licin terkena rintikan air hujan. Membuatku lebih berhati-hati lagi untuk menjejakkan kaki. Namun sepertinya aku yang paling lambat. Kulihat Pak Pepe sudah jauh meninggalkanku. Kira-kira 5 meter berada di depanku. Ya iyalah, dia udah biasa. Pak gua. Aduh. Aku pun coba buru-buru berjalan agak cepat. Namun kulihat Pak Pepe dari kejauhan memberiku isyarat untuk bergerak perlahan saja. Aku merasa sedikit kebingungan. Kenapa kok tiba-tiba dia memberi syarat seperti itu? Aku pun mengikutinya saja, karena mungkin dia sudah biasa di situ. Pelan-pelan, aku pun berjalan di antara pohon-pohon dan jalan yang cukup licin. Dan ketika aku lihat lagi, Pak Pepe menunjuk ke arah belakangku. Dia. Dan ketika kubalikan badan, jantungku seakan mau copot. Aku kaget ketika dari arah belakangku kulihat ada sekawanan monyet yang menatap ke arah kami yang sedang turun itu. Dan monyet-monyet itu mengeluarkan suara yang menggambarkan bahwa seolah-olah mereka merasa terganggu dengan kedatangan kami. Pantas saja dari tadi Pak Pepe memberiku isyarat untuk berjalan perlahan. Melihat itu semua, aku pun perlahan demi perlahan mencoba mengalihkan penglihatanku sambil terus berjalan menuruni bukit itu. Hujan pun kini terasa turun mulai deras, membuatku tidak mau kehujanan, sehingga refleks aku berlari cukup cepat menuruni bukit hutan itu. Sampai tak sengaja kaki kananku menendang sesuatu hingga aku pun tersungkur. Melihat aku terjatuh, Pak Pepe pun langsung menghampiriku dan membantuku berdiri. Hingga singkat cerita, kami pun sampai di bawah dan langsung menaiki mobil untuk bergegas kembali ke kantor. Perjalanan pulang, hujan mulai turun dengan deras. Aku pun membuka obrolan. Untung udah nyampe ya, Pak. Kalau nggak kehujanan di sana kan nggak lucu. Tapi saya benar-benar kaget dan nggak nyangka banget. Maksudnya itu tempat kan kayaknya masih belum terjamah apa gimana sih? Kok masih aja ada monyet-monyet liar gitu sih, Pak? Gitu kata aku pada Pak Pepe. Dan dia menjawab bahwa hutan itu hutan liar. Dan di atas sana itu katanya ada kerajaan monyet. Makanya kadang-kadang warung yang di pinggir jalan pun suka kerugian kalau monyet-monyet itu sudah turun dan mencuri dagangan mereka. Mendengar ucapan Pak Pepe, aku sedikit terdiam sambil menahan rasa sakit di kakiku yang tersandung tadi. Berarti tempat itu masih liar. Belum sempat aku bertanya lagi, Pak Pepe mengalihkan dengan menanyakan kondisi kakiku dan katanya kenapa aku bisa terjatuh. Entahlah, aku bilang seingatku aku seperti tersandung sesuatu. Ya, tak sengaja seperti menendang bebatuan yang sepertinya tertanam di gundukan tanah. Pak Pepe hanya menyuruhku untuk berhati-hati lain kali. Sampai akhirnya aku pun diantar pulang langsung ke rumahku untuk segera beristirahat. Sampai di rumah kosanku, setelah mandi bersih-bersih, aku pun bersantai sejenak. Jalanku agak pincang. Kaki ini semakin lama semakin sakit. Sesekali aku mijit-mijit lapak kakiku yang terasa ngilu itu. Namun rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Ngilu di kakiku itu membuatku pusing kepala. Aku pun memutuskan untuk segera tidur. Ketika aku berjalan menuju kamarku, kakiku yang sedikit terpincang itu Ini tidak terlalu berasa sakit, namun berasa sangat berat. Berat sekali. Sulit rasanya untuk aku melangkahkan kaki. Seperti ada yang membebani kaki kananku itu. Apa ya? Rasa ternyaman di kakiku itu membuatku agak sedikit rungsing. Sampai akhirnya ketika sampai di tempat tidur, aku segera menarik selimutku untuk tidur. Karena jujur, aku memang merasa sangat kesakitan dan lelah saat itu. Sampai akhirnya aku pun terlelap. Entah untuk berapa lama. Dan sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun. Mataku terbuka. Dan entah kenapa, aku merasa sangat segar, tidak mengantuk. Aku pun bangkit dan beranjak ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah itu aku kembali ke kamar tidurku. Kerebahkan lagi tubuhku dan menutupinya dengan selimut. Entah kenapa, rasa kantukku mendadak hilang. Beberapa kali ku coba pejamkan mata lagi, tetap saja aku merasa segar dan terbangun. Sampai aku merasa seperti ada yang menarik-narik selimutku. Sedikit demi sedikit. Aku pun tidak mau berpikiran aneh. Mungkin hanya tersangkut. Dan ketika aku bergerak, seakan-akan terasa seperti ditarik-tarik. Aku pun coba lagi untuk terlelap, hingga samar terdengar suara angin yang menggetarkan jendelaku. Badan dan mataku yang sudah lelah, aku rebahkan lagi. Badanku senyaman-nyamannya di tempat tidur. Meski begitu, aku tidak terlelap. Aneh. Padahal kondisiku sangat lelah. Dan malam itu benar-benar sangat sunyi. Seharusnya aku lebih mudah tertidur. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti bola terjatuh. Dan seketika tercium bau yang tidak sedap. Membuatku semakin terbangun. Penasaran, aku pun coba membalikkan badanku untuk mencari-cari sebenarnya apa yang terjatuh. Ketika aku melihat ke belakang tempat tidurku, apa itu? Aku cukup kaget dan kebingungan ketika melihat ada sebuah benda bulat seperti bola yang dibungkus oleh kain putih lusuh. Aku coba perhatikan dengan seksama. Benda apa itu? Dan ketika aku dekatkan wajahku ke dekat benda itu,
benda itu tiba-tiba saja bergerak membalik dan, ya Tuhan, terlihat sangat jelas. Ternyata itu adalah sebuah kepala yang terbungkus kain kafan. Yang sudah lusuh dilumuti tanah. Itu kepala pocong. Jelas sekali kulihat wajah dari kepala itu. Mulutnya terbuka menganga dengan kulit keriput dibaluti. Darah yang keluar dari setiap lekukan wajahnya itu. Matanya membelalak. Gemulai matanya melihat ke atas. Sobat, ku dengar suara dari kepala pocong itu meringki kesakitan. Aku langsung membuang mukaku dan mencoba untuk berlari. Namun seketika itu badanku tidak bisa digerakkan. Aku coba berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarku. Aku pejamkan mataku dan terus berdoa di dalam hati. Semoga sosok kepala pocong itu menghilang. Dan tak lama kemudian, suara itu menghilang. Dan ketika ku buka mataku, sosok kepala pocong itu sudah tidak lagi ada di lantai. Aku mengatur nafasku dengan tenang. Aku pun kembali ke tempat tidur dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Dan ketika aku terbaring,
ya Tuhan,
sosok kepala pocong itu, ini kulihat sedang melayang-layang di kamarku sambil mengeluarkan suara merintih kesakitan. Dia melayang berputar-putar di atas tempat tidurku sambil wajahnya melihat ke arahku. Refleks aku langsung menarik selimutku dan kututupi semua badanku yang mulai menggigil kedinginan. Jantungku berdegup dengan kencang. Kepalaku mulai pusing hingga aku tersadarkan diri.
Hingga keesokan harinya aku pun terbangun. Aku masih tidak percaya yang kualami semalam. Dan kuanggap mungkin aku hanya mimpi buruk atau erep-erep. Hingga ketika aku bangun dan melihat ke dekat tempat tidurku. Ya Tuhan. Ada bekas tanah merah di sana. Dan di atas tempat tidurku pun seperti banyak tanah-tanah merah yang berserakan. Ternyata kejadian semalam bukan mimpi. Singkat cerita, setibanya di tempat kerja, aku bertemu Pak Pepe. Aku hanya bertanya, mungkin Pak Pepe punya kenalan tukang urut di sekitar sana. Karena kaki kananku masih berasa sakit. Ia pun mengantarkanku ke tukang urut yang dia kenal. Seorang kakek-kakek berusia 70 tahunan. Belum sempat dia memegang kakiku untuk mengurut. Kakek itu hanya bertanya padaku, kemarin menendang apa dan di mana. Belum sempat aku cerita, namun kakek itu sepertinya sudah tahu aku menendang sesuatu. Aku pun menceritakan kejadian yang ku alami kemarin di bukit itu. Aku bilang aku menendang sesuatu, tapi entahlah apa itu. Lalu kakek itu pun berkata padaku, bahwa yang ku tendang itu hingga membuatku terjatuh, itu bukan batu. Bukan batu yang biasa ada di gunung, tapi sebuah batu nisan. Ya, katanya aku menendang batu nisan yang ada di sana. Semakin heran, kakek itu lanjut bercerita bahwa sebenarnya di bukit itu ada sebuah kuburan. Kuburan orang zaman dulu. Kuburan itu adalah kuburan seadanya, yang mungkin hanya berupa gundukan tanah dan sebuah batu yang dijadikan sebagai nisannya. Aku baru mengerti bahwa batu nisan yang kutendang itu memang bentuknya tidak seperti batu nisan pada umumnya. Hanya sebuah batu yang disimpan hanya sebagai penanda orang itu dikubur di situ. Dari sana aku baru mengerti. Lalu aku menceritakan kejadian yang kualami semalam. Kakek itu hanya mengangguk. Kubilang aku sampai didatangi hantu kepala pocong. Kakek itu berkata mungkin dia merasa terganggu oleh kedatanganku yang tanpa permisi main masuk dan menginjak-injak di sana. Aku pun menyesal. Lalu kakek itu mengurut kakiku sambil baca doa-doa. Yang katanya sosok itu ikut denganku dan ada di kakiku. Setelah dibersihkan, diberi doa-doa, aku pun merasa cukup tenang. Dan kakiku seketika itu sudah bisa berjalan normal. Ada yang bisa kuambil dari kejadian ini. Di manapun kita berada, kita harus selalu waspada dengan hal yang ada di sekitar kita. Saling menghormati, terutama bila tempat itu adalah sebuah tempat baru. Karena kita tidak pernah tahu asal-usul apa yang ada di tempat itu.
Website minggu ini, dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, insan muda. Itu tadi cerita terakhir di JNE Nightmare Site malam hari ini, yang berada di sekitaran daerah Bandung Utara. Dimanapun kita berada, apalagi kita mendatangi satu tempat yang baru, alangkah lebih baiknya untuk kita lebih waspada, berhati-hati, dan menghormati yang ada di sana, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Lumrahnya seperti itu. Banyak kejadian-kejadian yang akhirnya terjadi ketika kita mengabaikan sesuatu yang ada di sana. Mitos memang diciptakan oleh manusia, tapi bukan tanpa sebab. Hal itu terjadi karena ada sesuatu yang akhirnya membuat sebuah mitos itu beredar. Mitos yang ada di kota Bandung dan sekitarnya, atau yang ada di tempat atau daerah kamu, dan pernah ada yang mengalaminya, kamu bisa share pada tim Nightmare Site melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirim melalui email ke nms@ardanradio.com. Tidak hanya untuk sharing cerita saja, kamu juga bisa untuk beritahukan atau merekomendasikan satu tempat untuk tim Nightmare Site datang dan berekspedisi di sana. Atau mungkin di tempat kamu merasa ada sesuatu yang janggal atau yang aneh, mungkin tim Nightmare Site bisa datang ke sana untuk coba kita netralisir. Dan di Nightmare Site malam hari ini, kita juga mengupload satu buah video di YouTube channelnya Arden, Arden Radio, berkolaborasi dengan MLI, dan mereka mencoba beruji nyali di Arden, insan muda, di salah satu ruangan yang menurut kita satu ruangan yang paling angker, yaitu di gudang atas di ruang meeting. Kalau bisa lah, saksikan lengkapnya di YouTube channelnya Ardan Radio, karena sudah diupload dari jam 8 malam tadi dan bisa kamu saksikan sekarang. Mungkin setelah mendengarkan Nightmare Site ini, nanti kamu ingin melihat sana, sangat dipersilakan. Jangan lupa subscribe, comment, dan juga likes. Terima kasih untuk tim Nightmare Site malam hari ini, ada produser Fauzan. Terima kasih juga untuk ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer, di masa dan ini Aisyah sebagai pembaca cerita, juga insan muda yang telah mengirimkan ceritanya melalui email di nms@radio.com, juga insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Kami ucapkan terima kasih, dan dimanapun kamu berada malam hari ini, insan muda, terima kasih sudah mendengarkan Nightmare Site. Dan pastinya terima kasih juga untuk JNE yang sudah menemani di Masta dari jam 10 hingga jam 12 malam hari ini. Untuk masalah pengiriman paket dan barang, jangan sendirian. Ada JNE, insan muda yang selalu setia menemani kamu dan mengirimkan barang-barang kamu sampai ke tempat tujuan dengan aman. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Di Masta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itu kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Site minggu depan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.